Gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 22-nji awgustyny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen olar bilen filmen ýogsunan Nurlan tans edýär. Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyny zäherlenmeden soň Sibirin Omsk şäherinden Germaniýa ewakuasiýa diýen tiýip kömek uçary Berlin'e gönderdi. Navalny üçin hususy uçary beren nemis jemgyýetçilik guramasynyň parahatçylygy üçin kinonyň esaslanyjy başlygy Jakob Bezelich näsagyň ýagdaýynyň uçuş wagtyna we gelenine durnukly bolanlygyny aýtdy. Navalnyň eginleşleri onuň Tomsk şäheriniň aeroportuny çen çaýynyň zäherlenenligini aýdýarlar. Alekseýin ömrü we saglygy üçin göreş ýaňy başlanýar. Entek öňde içinden geçmeli köp külpet bar. Ýönünni iň bolmanyny ilkinji adym ädirli diýip Navalnyň metduat wekili Kira Yarmış Twitterde ýazdy. Navalnyň maskalasy we ýaranlary ony gysagly bejer üçin Germaniýa geçirmek tagallasyny etdiler. Ýönün näsagy bejerýän russluk manlary onuň ýerinden gozgulyp bilinmejekdigini ýagdaýynyň ören agyrdygyny aýdyp Kreml tankyçysynyň Omskdaky keselhanadan çykmagyny bir näçe saat atlap yol vermediler. Dasary yurtda galyan Belarus oppozisiýa dalaşgary Svetlana Tikhanovskaya öz watandaşlarynyň prezident Aleksandr Lukashenkanyň dogamly yol başçylygyny hiç wagt kabul etmejekdigini aýdyp 9 awgusta geçirilen prezident saýlawlarynyň netijelerine garşy resmi şikayet etdi. Lukashenko saylawda aglawy köplügiň gollugyny alyp 6-njy möhlete hem prezident saýlananyny aýdandan soň tutuş ýurt boýunça protestler we iş taşlaýyşlary başlandy. 13 gün bäri nägilelik görüşlerine çykýan adamlar saýlawlaryň netijelerini galyplaşdyrylanyny öňe sürýärler. Bu protestler Lukashenkanyň 26 ýyllyk dolanyşyny ýüzbe-ýüz bolan iň kyn synagy boldy. Prezidenti özgörüşlüğün veri urduğu aydın bolan olmalı. Men sağdın pikirin üstünü çıkacaktığını, adamların aydiyan zatlarına kulak asılacaktığını ve teyze sayılığın geçirilecektiğini umut bağlayarınıp Tikhanovskaya 21. Ağustos'ta özünü ve maşkalasına Belarus hakimiyetler tarafından hayva tatılarını varda çıkan havarlar arasında Belarus'u terk edeli ver kurulan ilkinci metduat yığınağına etti. Şeýledir, Vilnius-daky jurnalistleriň ýurduna haçan gaýdyp barjakdygy barada beren soraglaryna Belarusa diňe özüni howpsuz duýan ýagdaýyna dolanmagy planlaşdyrýanlygyny aýdyp jogap berdi. Tikhanovskayanyň aklawçysy Maksim Znak 21-nji awgusta Belarusyň ýokary sudunda saýlawyň bi-kanun hasaplanmagyny talap edip şikayet arzasyny gowşurdy. Şikayet arzasy gowşuryldy. Suw seljerişliginiň haçan başlanjakdygy barada karar 3 günüň içinde kabul edilmeli diýip oppozisiýanyň utgaşdyrýan geňeşiniň öňde barjy agdaty Znak aýtdy. Belarus häkimetler Adatlyk radiosynyň Belarus gullugyna we beýleki onlarça web sahypasyna giriş çäklenip prezident Aleksandr Lukashenkanyň ýygnan eden saýlaw ýeňişine garşy çykýan görülip eşdilmedik halk protestleri wagtyna maglumat akymyny haýallatmaga çalyşýar. Ýurdun maglumat ministrliginiň 21-nji awgustdaky buyrugy oppozisiýa garşy ulanylan basyp ýatyryşlara we häkimetleriň atýan haýwatlaryna garamazdan hepde ýygnyna ýene köpçülükleýin protestleriň dogam etdirilmegine garaşylýan wagtyna çap edildi. Adatlyk radiosynyň Belarus tilindäki svoboda.org saýtyndan başga ýene 72 web sayt we proxy VPN hyzmatlary petiklendi. Bu sahipalara girmek sinansı edilenini ekranına Belarus'un Mağlumat Ministerliğinin girişi petiklerini var da kavar peyda oluyar. Petiklenen kavar web sahipaları Belsat, Euro Radio ve Mediazona Belarus neşirlerini hem ölsün alıyar. Şeýle de bu buyruk esasında 9 awgusta geçirilen saýlawlaryň netijelerini gözegçilik etmek üçin döredilen web sahypalara sol tanyny zuber.in we ses platformalaryna girmek hem çäklendirildi. Saýlawdan öň we ses berişlik geçeli bäri oppozisiýanyň basyp ýatyryşlaryna gözegçilik edýän Belarus hukuk guramasy Wiasna bilen bagly web sahypalar hem çäklendirildi. Adat Europa Adatlyk radiosynyň jurnalistleri Yulia Vishnevskaya we Andrey Kiselyov 21-nji awgusta Minskde tutsak edildi. Olary şahsiýetlerini anyklamak üçin sakladylar we Belarus paýtagtynyň Partizanskaya polisiýa bölümine alyp gitdiler. Häkimetler bir näçe sagatdan jurnalistleri Rus konsulluğunun wekiliniň uratmagyny ortaýa ýermek kararyna geldiler. Vishnevskaya we Kiselyov Adat Europa Adatlyk radiosynyň Moskwadaky bürosynyň işgärleri redaksiýa olaryň ýurtdan çykarylmagyny bi-kanun hasaplaýar. gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleriň jemindin leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny COVID-19 okuwçylardan çakly derman haltalary talap edilýär. Lewapda koronavirus alamatlar bilen keselden bir hirurg öldü diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Marinyň aeroportuna biletli ýolagçylaryň onlar çoşy uçara goýup berilmeýär. COVID-19 mekteplerde tapaklar 1 sentýabrda başlanar. Enatalar çağalaryny alat edýär. Türkmen häkimiýetleri yerli smart TV-leri satın almağı mezur edilýär. Rusya Türkmenistan bilen arada 17 ýyl mundan olar gol çekilen howpsuzlyk aralaşygyny ratifikasiýa etmek diýen atlan çap edilen